grandioza liela būvēta, žēl kaut ko tur neierīkoja, tas tiešām ir žēl.
Rucāniece Ilga uz Lietuvas pusi nesot braukusi ilgāku laiku un to, ka bijušo robežu kontrolas punktu sākuši demontēt, viņa nebija pamanījusi. Ilga spriež, ka ēka ceļa vidū varēja arī palikt.
Man ļoti žēl, es domāju, tāda vērtīga ēka būvēt, varbūt tur varēja kaut ko iekārtot. Varbūt kafejnīca vasarā uz robežu būtu forši gan vienai valstī, gan otrai, gan Latvijai, gan Lietuvai.
Būtu kur satikties un parunāties
arī,
tevi.
Arī, jā.
Tikai domāju, ceļa vidū vienīgais.
Nu, vienīgais, tā, jā. Nu, žēl vienkārši.
Pavisam citās domās ir lietuvietis Laimis. Viņš uz brīdi iebraucis Rucavā. Kaimiņu valsts pārstāvim pamestā Latvijas robežu kontrolas punkta ēka tik simpātiska nemaz nešķiet. Tā atrodas ceļa vidū, turklāt ēka jābrauc samazinot ātrumu līdz pat 30 km stundā.
Zdaņā kā prizrak takoji būl. Nu, ja domāju, šo, začiem nenūžina?
Tā ēka izskatās kā spoks, tur taču nekas nenotiek. Kad nojauks, vismaz iztaisnos ceļu.
Būdēt, mūžēt būt lūdši, patom zdēlēt napremuju darogu.
90. Gados celto Rucavas robežu kontrolas ēku sāka demontēt septembrī. Pagaidām vīri ar rokām nojauc jumta un citas konstrukcijas. Pēc tam jau klaķersies tehnika. Tad viss notiks ļoti ātri, stāsta uzņēmuma Mārups ceļinieks pārstāvis Guntars Lapainis.
Būvietilpums ir 2,5 tūkstoši kubikmetri šajā ēkai. Ja, bet tā tad vēl jādemontē ir sarkposteņi, ko jūs redzat, divi sarkposteņi. Jādemontē ir apgaismas stabi. Jādemontē ir apskates bedres. Bedres, kas savā laikā bija domāts, acīm redzot, lai robežsargi vai muitnieki tiktu zem mašīnas paskatīties, kas tur notiek. Jā, tātad šīs bedres. Jādemontē ir Lietuvas pusē šis te betona veidojums, uz kuri ir uzraksts Latvijas Republika.
Guntārs Lapainis turpina uzskaitīt paveicamos darbus Rucavas robežu kontrolas punktā. Tie jāpabeidz līdz gada nogalē. Paralēli tam uzņēmums Mārups ceļinieks demontāžas darbus veic arī Krēnstālē. Tur darāmā esot mazāk.
Tur nekādas ēks nav jānojauc, izņemot divus mazus sarkpostenīšus, tādas koka būdiņas. Mērķis tam visam ir tāds pats kā šeit, ja, nodrošināt brīvu robežu šķērsošanu. Jānovāc satiksmes ierobežojošie elementi. Drošības saliņas, apgaismes stabi, konsoles, kas pārceļam tādas metāla konstrukcijas konsoles, uz kurām savā laikā tik dažādas ceļzīmes izvietotas, tās jānovāc.
Abu robežu kontrolas punktu demontāžu izmaksās vairāk nekā 170 tūkstoši eiro, skaidro nodrošinājumu valsts aģentūras direktora vietniece Vineta Silkāne Brača. Lielākā daļa no šīs summas atvēlēta Rucavai.
Grenstālē ir tikai viena neliela ēka jānojauc, pārējais ir paredzēts iznomāšanai, jo tur bija valsts robežsardze jau bija noslēgusi vienu nomas līgumu, taču par cik nomnieks nepildīja savas saistības, tad nodrošinājuma valsts aģentūra kā līguma pārņēmē pašreiz ir līguma laušanas procesā, un tad, kad līgums, bijušais līgums būs lausts, tad būs nākamā nomas izsola un pārējās ēkas, izņemot to vienu, kuru tagad arī līdz tam pašam decembrim nojauks, pārējās iznāmās.
Ir vēl divi robežu kontrolas punkti. Viens no tiem ir meitenes robežu kontrolas punkts, skaidro Vineta Silkāne Brača, taču to joprojām izmanto Latvijas un Lietuvas robežu sargi.
Lielāks ir Ainaži, kas ir uz Igaunijas robežas, bet to akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi jau 2011. Gadā ir pārdevuši izsolē uz nomaksu. Nu, Ainažos, cik es zinu, tad nav īsti viskārtībā, jo tas komersants, privāta persona, kas ir nopirkusi šo robežu kontrolas punktu, nu, cik es zinu, tad viņam bija jāizmaksā 5 gadu termiņā, bija nomas izpirkuma līgums un 5 gadi vēl nav pagājuši, un nepārāk labi viņš uztur to bijušo robežu kontrolas punktu.
Tikmēr Igaunijas pusē valdot kārtība, uzsver nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāve, piebilstot, ka tieši Rucava un Grenstāle ir tie robežu kontrolas punkti, kur bija jāveic demontāžas darbi. Citos bijušajos robežu kontrolas punktos tas nesot nepieciešams. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.